Tänään me ollaan saatu vieraaksi Juha Javanainen, jota voidaan pitää yhtenä suomalaisen astangajoukan pioneereista. Hänen joukapolkunsa alkoi jo 80-luvulla ja hän on toinen Helsingin astangajoukakoulun perustajista. Ja moi Juha, ja mahtavaa, että saadaan viettää tämä tuokio tänään sun kanssa.
Terve Maria ja terve joukit, ja moi Anne myöskin, joka on täällä mukana.
Me tiedetään, että sun erityisiin kiinnostuksen kohteisiin kuuluu Patanjalin joogafilosofia, ja meitä kiinnostaisi tänään jutella sun kanssa muun muassa siitä, että minkälainen rooli joogasutrilla on ollut ja on edelleen astangajoukan opetuksessa, sekä siitä, miten joogasutria voisi soveltaa käytännössä näin niin kuin joogina. Ja lähdetäänkö liikkeelle vaikka siitä, että muistuttelet ensin vähän siitä, että miten sinä määrittelisit joogasutrat ja niiden merkityksen meille joogan harjoittajille?
No, joogasutrat on sellainen yksi monista klassikkoteksteistä, ja se niin kuin joogatekstiinä ei ole suinkaan kaikkein helpoin, koska se on pari tuhatta vuotta vanha sanskritin kielellä kirjoitettu, voi sanoa niin kuin asiantuntijoiden tai vanhojen joogatieteilijöiden ja tietäjien tekstikokonaisuus. Kuitenkin se liittyy joogaan ja astangajoogaan sille elimellisesti siksi, että astangajooga-nimi tulee pohjautuu juuri noihin joogasutriin, eli sana ashtanga, niin se tulee suoraan sieltä. Ja tämä on se tämän astanga, kun tunnetaan myös astangavinyasa-joogana, niin nimi on saatu tuosta joogasutrista. Et siinä mielessä se on osa joogaa, astangajoogaa, joogan opetusta. Mutta ei välttämättä tänä päivänä niin yleensä opettajat, niin kun, jos ajatellaan ihan perusalkeiskursseja Helsingissä tai mä luulen, että myöskin Jyväskylässä, niin tuskin siellä lähtökohtana kuitenkaan niin kun joogafilosofia, vaan ennen kaikkea niin kun halutaan tutustua omaan kehoon ja hengitykseen ja minkälaista joogaharjoittelua on, mitä sitä kannattaa tehdä, niin että siitä saa sitten hyviä vaikutuksia, liikunnallisia vaikutuksia, stressin poistoa, voimaannuttavaa, elvyttävää vaikutusta, niin ehkä nämä on niin kuin ne perusasiat. Ja sitten siinä vaiheessa, kun ehkä joogannut muutamia vuosia tai pitempään, niin saattaa alkaa enemmän kiinnostua siitä, että minkälaisia menetelmiä, näkökulmia tuommoiset vanhat intialaiset joogatekstit tarjoaisi sen oman harjoituksen edistämiseksi ja toisaalta oman joogatietämyksen syventämiseksi. Niin joogasutrat on niin kuin erinomainen teksti tuohon tarkoitukseen, mutta et sen haaste on, että se on aika haastava, vaikea. Ja siitä on sitten eri aikoina kirjoitettu erilaisia koosteita, lyhyempiä tai pitempiä tulkintoja. Suomeksi löytyy myös monia tekstejä, muun muassa Måns Bruun joogan filosofia, Janne Kontalan joogasutraa käsittelevä teos, mutta että nämä on melkein jo loppuun myytyjä, niitä on vaikea saada käsiin. Tämä on niin kuin vielä lisähaaste, että tänä päivänä joogaharrastajia on Suomessakin paljon ja kuitenkin painosmäärät on aika pieniä, kustantajat eivät välttämättä uskalla ottaa kovin isoja painoksia, niin hyvät kirjat myydään aika nopeasti sitten loppuun ja sitten muutaman vuoden päästä niin joutuu sitten raapimaan nurkkia, että mistä tuokin kirja voisi löytyä.
Niin, tosiaan kirjoja on ja hyviä kommentaareja ja versioita ja näin, mutta joskus, niin kuin sanoitkin, niin se on aika haastava teksti, joogasutra, että jos haluaa lähteä syventymään siihen, niin minkälainen, tai tarvitsiko siihen myös opettaja vai riittääkö kirjat?
Siis voihan jooga opetella kirjoista, että sä voit niin kuin lainata tai ostaa kirjakaupasta, joogakirjan lähtee sillä itsenäisesti tutkimaan ja opiskelemaan, lukemaan ja katsomaan kuvia ja kokeilemaan, että pystyisikö tekemään jotain tuollaista yksinkertaista joogaharjoitusta näiden kanssa. Ja kyllä mä olen törmännyt ihan tuolla Mysoressakin sellaiseen harrastajaan, joka oli astangajoogan ensimmäisen sarjan opetellut ihan puhtaasti ja pelkästään kirjan avulla. Siihen aikaan ei ollut YouTube-videoita vielä parikymmentä vuotta sitten. Ihan kirjan avulla, ja hän teki ihan, voi sanoa, täydellistä ykkössarjaa siellä. Ihan pelkästään kirjan pohjalta, vaikka sanotaankin yleensä ohjeeksi, että kirjojen ja kuvien avulla ei pitäisi opetella joogaa, mikä pohjautuu siihen, että se oma tulkinta siitä kuvasta ja suhteessa omaan kehoon voi olla aika semmoinen nurja ja harhaanjohtava ja saattaa aiheuttaa sitten itselle jopa vahinkoa, jos vääntää itseään väkisin asentoihin, niin sen takia on hyvä, että on opettaja, joka opastaa sitten perusteisiin ja turvalliseen harjoitteluun. Mutta jos on luonteeltaan sellainen suht rauhallinen ja liian kiirehtivä, jo valmiiksi vähän semmoinen jooginen, maltillinen luonne, niin ihan hyvin voi kyllä opetella ihan kirjastakin harjoitusta ja tietysti filosofia. Että jos on kiinnostunut filosofiasta tai psykologiasta, niin joogasutrat vastaa niin kuin molempaan elämän alueeseen. Se antaa filosofisia ohjeita elämään, positiiviseen ajatteluun, muiden huomioon ottamiseen. Se antaa sekä tällaisia henkilökohtaisen hyveiden näkökulmia sekä sitten yhteisöllisen harmonian vaalimisen eväitä.
No, mitäs jos haluaisi näitä joogasutria opiskella ja soveltaa käytäntöön, koska kyse vaikka onkin ikivanhasta tekstistä, niin ilmeisesti ollaan molemmat sitä mieltä ja ollaan kaikki tässä pöydässä sitä mieltä, että siitä voi ammentaa tähänkin päivään. Mutta että, niin, miten sitä kannattaisi alkaa opiskelemaan sillä tavalla, että siitä tulisi niin kuin totta myös omassa elämässä?
No, sitä voi ihan lukea sieltä, ottaa sellaisia monissa joogakirjoissa, joogasutrakirjoissa, niin joogasutria avataan sillä sieltä pohjalta, että se käsitellään se kirja vähän niin kuin alusta loppuun. Ja sieltä voi sitten ottaa semmoisia itseään kiinnostavia. Se on vähän semmoinen hakuteos, että sulla voi olla joku asia mielessä, vähän selaat sitä, katselet sisällysluetteloa ja otat sieltä jonkun kohdan ja asian, mikä saattaa, että tämä on semmoinen asia, johon sä halusit ehkä nyt just tässä hetkessä, tässä elämäntilanteessa vähän syventyä ja tutkia ja ennen kaikkea pohtia jotain tiettyä aihetta, liittyen vaikka ihan tällaiseen perustavanlaatuisiin asioihin, niin kuin vaikka väkivallattomuuden periaatteeseen tai johonkin tyytyväisyyden hyveeseen tai sitten itse tutkiskelun tai pohtimisen aihepiiriin, niin tällaisiin saa myöskin sieltä niin kuin erittäin hyviä aineksia. Ne liittyy nimittäin just tähän Ashtangan periaatteisiin, astuhangaan, puhutaan jamaan, viidestä jaman periaatteesta ja viidestä niyaman periaatteesta. Viisi jamaa liittyy yhteisön hyvinvointiin, harmoniaan ja sellaiseen niin kuin yhteisen hyvän vaalimiseen. Ja sitten niyama, viisi periaatetta liittyy taas siihen, että miten sä pidät yllä omaa henkilökohtaista eheyttä ja hyvinvointia.
Kyllä, siellä on hyviä elämänohjeita kyllä, mutta sä voisit ihan rauhassa siinä hörppiä teetä tässä välillä. Sulla on kuuma teemukille, niin siinä me ollaan itse asiassa Jyväskylässä ja täällä on tämmöinen viikonlopun mittainen workshop ollut menossa. Ja tuolla tänään sä oot ainakin puhunut tuolla workshopissa niin kuin mielen ja kehon yhteydestä ja asanan niin kuin visualisoinnista. Haluttaisiko me siitä puhua jotain nyt tässä välissä? Oliko sulla, Anne, jotain mielessä?
Joo, itse jäin pohtimaan sitä, että kun tässä joku kysyy sulta, että mitäs jos on niin kuin jäykkejä kehoa, ei tavallaan tajua vaikka harrastasastankaan vaikka kuinka paljon, että jos niin kuin keho on jäykkä ja mieli on silloin myöskin jäykkä, niin millä tavalla sitten voisi mennä eteenpäin?
Usein niin kuin ajatellaan sitä, että joogassa puhutaan niin kuin kehon ja mielen yhteydestä, että yhteyden ja yksilöiden käsitys on joogapiireissä aika vahva. Se pohjautuu itse asiassa sellaiseen vanhaan joogaa käsittelevään tekstiin kuin Bhagavad Gita, jossa jooga määritellään nimenomaan tällaisena niin kuin yhteyden ja ykseyden käsitteenä. Klassinen esimerkki on, että on valjakko, johon valjastetaan hevoset, niin se valjastaminen on se niin kuin toimi, joka rakentaa yhteyden. Et valjakko on tavallaan niin kuin keho ja ohjastaja on mieli. Ja näiden kahden toimijan välinen yhteistyö on erittäin tärkeää, että saadaan ne vaunut viety sinne kohteeseen, minne halutaankin. Ne päästään perille. Niin tässäkin on samasta kysymys, että meillä on keho ja mielen yhteys, on tosi vahva ja toimii molempiin suuntiin. Jos sulla on mieli, on jotenkin kiihkeä ja kiivaassa olotilassa, vaikuttaa suoraan kehoon. Ja taas sitten, jos sulla on niin kuin kehollisesti on erilaisia jotain, niin kuin kehoon on muodostunut jännityksiä ja stressitilaa, niin sitten se vaikuttaa myös sitten puolestaan sun mieleen. Että myöskään sun mieli ei ole sitten sillä niin kuin seesteinen rauhalle, vaan sekin puolestaan sitten niin kuin sitä häirintyy. No joogasutrissa jo puhutaan niin kuin näistä asioista ja miten sitten tietoisemmin pystyisi niin kuin lähestymään asiaa ja purkamaan sitten näitä häiritseviä olotiloja. Mutta sitten, miten sitten käytännössä ihan vaikka jos alkeisimmistä ajattelee ja miettii, että joku asento tuntuu niin kuin mahdottomalta, niin mistä sitten perimmältään johtuu se haastavuuden tunne, että miksi joku asia tuntuu sitten mahdottomalta itselle, onko se sitten liian pelottava, tai tuntuuko vaan, että kroppa on liian jäykkä, kiristää, suorastaan sattuu johonkin kohtaan, kun yrittää tehdä asentoa, tai ainakin yrittää syventää sitä, niin se millä tavalla sitten me voidaan hyödyntää meidän visuaalista kyvykkyyttä, puhutaan niin kuin mielikuvituksesta, mielikuvittamisesta, visualisoinnista, niin se on toisaalta se on meditaatiotekniikka, mutta et ihan arkipäivässä itse asiassa jokainen jossain määrin aina kuvittelee asioita tietoisemmin tai tiedostamattaan. Joskus ne on luoteltaan positiivisia tai joskus ne on luoteltaan negatiivisia taipumuksia, että kuvittelee asioita ja voi ehkä murehtia liikaa, on huolissaan, vähän turhankin, mutta se johtuu siitä, että niitä asioita niin kuin miettii mielessään. Ja toinen taas voi olla luoteltaan positiivinen ja miettii jo valmiiksi, että miten se asia silleen niin kuin saa ratkaistua ja sujumaan silleen niin kuin luontevasti sen kummempia sitten hervoilematta tai stressaantumatta siitä. Niin käytännössä miten tuo niin kuin joogasuhteen voisi toimia, jos tuntuu siltä, että on vaikea niin kuin päästä siihen visualisoinnin ideaan kiinni, niin voi tarttua joogakirjaan ja katsoa sieltä muutamia joogakuvia. Uh-huh. Esimerkiksi, mitä mä tein aikoinaan, kun mä opettelin Astanga-joogan asanasarjoja, niin mulla oli A4 moniste, periaatteessa niin kuin usein mukana, ja sitten mä sitä niin kuin katselin sieltä, että okei, että tässä on tämä seisomasarja, ja tai istumasarja, ja siinä on niin kuin noi asennot, ja sitten mä mietin mielessäni, että ensin mä katsoin sen kuvan, tämä kuvasarjan, mä mietin mielessäni sitten sen kuvasarjan, ja yritin myöskin opetella sitten asentojen nimiä. Että se nimi ja asennon kuva, kun ne yhdistyy, niin se auttaa niin kuin vahvistamaan. Ja sen takia me pyritään niin kuin nimeämään asioita, se auttaa myös muistamaan ja jäsentämään. Niin tämmöinen kuvasarja, nimet, ja sitten se järjestyksen hahmottaminen, että mikä on asento, mitä siinä tehdään, mikä on se perusjuttu tai pointti siinä, niin ajattelee sen, yrittää visualisoida, miltä se asento näyttää ja mahdollisesti myös, miltä se asento tuntuu. Ja pystyt yhdistämään mielikuvituksessa kaksi asiaa, sen kuvan siitä sekä tuntemuksen siitä. Ja sitten jos haluat jotain vaikeaa asentoa lähestyä, mikä tuntuu sulle niin kuin mahdottomalta. Ja sulla ei ole vielä sitä kehollista kokemusta siitä, koska sä et ole vielä tohtinut, uskaltanut tai pystyy tekemään sitä, niin silloin kannattaa ensin katsoa sitä kuvaa ja yrittää hahmottaa sitä. Ja myöskin joogatunnilla sä voit katsoa, että joku muu tekee sen. Sitten voit nähdä, että eri kehotyyppiset ihmiset tekee sitä vähän eri tavalla. Joku tekee jotain alkeisversiota, joku tekee edistynyttä versiota. Ja sitten yrität hahmottaa sitä, tavallaan sitä tekemisen tapaa, mikä ehkä sulle tuntuisi, että toi voisi olla jollain tavalla ehkä mulle mahdollinen, jos. Niin nyt se jos-asia, niin se pitää käsitellä sitten esimerkiksi mielikuvatekniikalla. Että sä yrität niin kuin visualisoida sen mielessä, että noin se menee, noin se vinjasavaiheet menee. Sisähengityksellä tekisin yhden jutun, sitten uloshengityksellä toisen jutun. Ja sitten lopulta yrität niin kuin visualisoida sen, että jos mä olisin siinä tilanteessa, että nyt mä tekisin sitä asentoa, niin miltä se voisi minusta tuntua? Ja jos mä tunnen siitä jotain niin kuin, kielteisiä vaikutuksia, vaikka että ei vitsi, tämä on liian pelottavaa, niin sitten tavallaan vapauttaa sen ja miettii, että hei, tämä on mielikuvitusta, tätä oikeasti tapahdu vielä tässä, mä vasta harjoittelen sitä mun mielessä, niin voin ihan turvallisesti tehdä sen ja kaatuakin siinä. Se tapahtuu silleen näin niin kuin visuaalisesti. Hmm. niin näin sä pystyt lähestymään asiaa ja huomaamaan ehkä, että sit voi tulla joku sellainen vaikutelma, että no mikä siinä sitten on niin pelottavaa? Sä voit saada sen tunteen, että ei kamala, päälle sanotaan ihan hirveä. Sä voit niinku pohtia sitä, että no mistä se, mihin se tunne pohjautuu, että mikä siinä on pelottavaa, mitä mä oikeasti pelkään siinä. Ja sitten lähdet tota silleen niinku purkamaan ja käsittelemään, että se voi olla se kaatumisen pelko, loukkaantumisen pelko, pelkäät, että niska menee nurin, voi olla erilaisia aspekteja. Ja sillä tavalla niin kuin visualisoinnin kautta sä pystyt paljastamaan itsellesi, tiedostamaan sen, että mikä alitajuisesti on se este tai haaste, joka estää sua sitten edistymästä jossain asiassa, missä tuntuu, että sä vaan et uskalla tehdä, et pysty tekemään, tai junnaat vaan paikallas. Ja sitten kun sä huomaat tämän joogassa, niin kas kummaa, tätä samaa voi soveltaa ihan mihin tahansa elämän haasteisiin. Tämä on sitten tyypillistä, että miten sä pystyt kohtaamaan itsen ja elämän ja tavallaan sen sulle tyypilliset tavat tai tottumukset, jotka saattaa kiertää kehää. Että nämä samantyyppiset asiat tulee esiin ja uudestaan erilaisissa asioissa tai tilanteissa, jotka saattaa liittyä sun henkilökohtaiseen elämään, ihmissuhteisiin, työelämään, opiskeluun liittyviin asioihin, niin tämä paljastaa sen, että jooga on niin kuin ihan loistava menetelmä suorittaa itse tutkiskelua ja edistää niin kuin oman itsen ymmärtämistä. Ja se on se ensimmäinen vaihe. Ja toinen vaihe on se, että miten rikotaan sitten nämä tavat ja tottumukset ja avataan mahdollisuuksia uudelle.
Se on älyttömän, niin kun tuo on jotenkin niin loogisesti selitetty, täysin niin kuin järkeenkäypää, just mennä siihen, kun olet kertomaan sanoa sitä, että niin kuin sehän niin kuin käy kaikille elämän alueille. Ja sitten kun itse muistaa sellaisia tilanteita, että on nähnyt unia jostain asanasta, niin kuin sitä pystyy tekemään, että tavallaan on ehkä myös sama asia sitten. Tosi kiinnostavaa.
Eikö se ole hirveän niin kuin unet, jossa niin kuin on tehnyt jonkun asennon ja sitten se on onnistunut? Niin sen jälkeen on niin kuin sellainen mieletön niin kuin vapautunut olotila. Tuntuu sellainen niin kuin sydänchakra suurin piirtein aukeaa ja se on helppo hengittää. Sulla tulee sellainen niin kuin mieletön sellainen tajunnan laajennus itse asiassa niin kuin sen myötä.
Joo, se jotenkin ymmärtää niin kuin eri tavalla, että mitä siinä haetaan.
No.
Itse tuossa jäin miettimään sitä, että onko se juuri tämän astanga-jooga-tyyppisen harjoittelun yksi niistä kauneuksista, just se, että me tehdään aina samaa sarjaa, meillä tulee aina ne samat haastavat asanat eteen ja tavallaan voidaan tutkiskella, me ei päästä karkuun sitä, että jos tulee se pelottava, ahdistava tai joku semmoinen vähän hankalakin juttu, niin meidän pitää mennä vaan sitä päin, että meillä on aina se sama harjoitus, että sen takia se pakottaa tutkimaan itseensä hyvin konkreettisesti.
Niin, se on kauneus tai kauheus, sä et pääse pakoon, sun on kohdattava itses ja uudestaan, kunnes sä löydät keinot sitten päästä siitä sitten eteenpäin. Tai sitten saattaa siinä käydä toki niinkin, että sitten se tuntuu jotenkin niin ahdistavalta tai lannistavalta, että en mä vaan pääse tästä eteenpäin ja sitten saattaa niin kuin vaan jättää sikseen. Mutta sitten siinä on se opettajan merkitys sitten mukana, että opettaja pystyy sitten niin kuin näkemään vähän sitä sun tilannetta ja tunnistamaan ja antaa sulle sitten myöskin kannustusta ja jotenkin innostaa sua eteenpäin siinä omassa harjoituksessa ja omien haasteiden kohtaamisessa ja ylittämisessä. Että siinä mielessä, että jos vaan itsekseen tekee, niin se on vähän sitten persoonasta riippuen, että onko sitten niin paljon sitä päättäväisyyttä ja jaksamista, että menee sitten läpi näiden haasteiden ja ylittää niitä. Et usein se on sitten ryhmässä ja opettajan avustuksella sitten ehkä jossain määrin helpompaa, jos opettajalla on niin kuin tämän tason ymmärrystä. Välttämättä kaikille ei ihan ole.
Ja sitten varmaan opettaja pystyy antamaan jotain sovellettuja versioita. Ja mä en tiedä, mikä sun, Juha, suhtautuminen on esimerkiksi apuvälineisiin tietyissä asanoissa ja näin, ja ylipäänsä soveltamiseen, kuin traditionaalinen opettaja sä oot, vai lähdetkö sä, niin kuin paljon sä haluat perinteistä pitää kiinni, ja kuinka paljon voidaan lähteä soveltamaan?
Tuo on hyvä kysymys, että missä määrin, mitkä asiat kuuluu perinteeseen, mikä se perinne on, ja miten se kulloinkin määritellään, että jokainenhan opettaja itse asiassa niin kuin ehkä antaa sen oman määritelmän ja merkityksen johonkin asiaan, ja monesti voi sanoa, siinä niin kuin 90-lukulaisessa Astangan joogassa niin oli ajatus, että kaikki pitää tehdä niin kuin omalla keholla, kehon painolla, mitään apuvälineitä, muuta kuin joogamatto ei tulisi käyttää, tai korkeintaan pyyhe apuvälineenä. Mutta sitten jos me ajatellaan sitten joogaterapeuttista lähestymistapaa, niin toi nyt ei kyllä sit ihan kaikille toimi parhaalla tavalla. Et itse asiassa niin kuin sellainen opettaja BKS Iyengar, joka on kehittänyt Iyengar-joogaa, niin on nimenomaan tunnettu siitä, että hän on kehittänyt kaikenlaisia apuvälineitä ihan tuolista, joogatuolista lähtien, niin kuin Iyengar-joogaan. Että miten sitten tällaisilla niin kuin pienillä tekniikoilla niin voidaan kehittää myös joogaharjoitusta ihmisille, joille liikkuminen ei ole mitenkään luontaista tai helppoa. Että on niille apuvälineille mun mielestä oma paikkansa ja tarpeensa, ja sitten se on myös sitä opettajan niin kuin osaamista, että missä määrin pystyy kannustamaan oppilasta tekemään jotain uutta asiaa, että apuvälineistä on hyötyä, ja sitten myöskin opettamaan, että miten siitä apuvälineestä voidaan vähitellen vaihe vaiheelta luopua, jolloin ihmiselle tulee semmoisen edistymisen, kehittymisen ja onnistumisen kokemus, mikä on tosi tärkeä. Sitten jos sä laitat ihmisen tekemään liian vaikeaa tai haastavaa asiaa, niin se on lannistavaa. Pitää nähdä, että jos on joku vaikea asento ja sen harjoittelu, niin se väistämättä edellyttää sitä, että sä rakennat sellaisen tavallaan reitin, jota pitkin pystyy turvasti kulkee ja kehittää sitä asentoa ja asennon työskentelyä, kunnes sä pääset siihen ehkä sanoa, niin kuin perinteiseen tapaan tehdä sitä asentoa niin, että se on sulle helppo, koska kaikki asennot ovat kaikille helppoja. Et Krishnamacharya, joka on sanoa, niin kuin modernin joogan yksi tällaisista niin kuin oppi-isistä, iso-isistä, niin hänen näkemys oli, että tavanomainen ihminen pystyy saavuttamaan ihan vain muutamassa asennossa täydellisyyden. Uh-huh. Ja usein Astanga-joogassa ajatellaan, että Astanga-joogin pitäisi olla jokaisessa asennossa täydellinen. Niin toi on täysin päinvastoin kuin mitä sitten taas legendaarinen Krishnamacharya, mikä hänen näkemyksensä oli. Uh-huh. Eli voi sanoa, että siis se nykynäkemys, mikä aika monilla harrastajilla, opettajilla on, että asennon pitäisi olla täydellinen, niin ei se vastaa taas, voi sanoa, niin kuin vanhempaa näkemystä. Tämä esimerkki siitä, että jooga, kuten monet muutkin asiat, ne on tarinoita, ne on tarinallistettuja asioita, joiden kautta sitten ihmiset pystyy lähestymään, omaksumaan niitä, kehittämään sitten sitä omaa joogatarinaansa, jakamaan sitä sitten eteenpäin, missä sitten kukin jakaa, voi jakaa somessa, instassa, joogasalilla, omille oppilaille, omille kavereille, niin tämä on niin kuin hyvä tiedostaa, että jooga on niin vanha, että siinä tuhansien vuosien saatossa siitä on kehittynyt valtavasti erilaisia versioita. Et valitettavasti, vaikka me kuinka halutaan hakea sitä alkuperäistä, niin ei sitä pysty löytämään, koska kaikki kehittyy, evoluutio on niin kuin väistämätön kaikessa.
Mutta eikö siellä kuitenkin ole kenties jokin ydin, joka säilyy?
Joo, on. Siis ydin on olemassa. Mutta et mikä se ydin on, miten se määritellään, miten se arvotetaan, niin siinäkin on varmasti eri aikoina sitten erilaisia niin kuin näkemyksiä ja visioita. Et jos me katsotaan, että mikä on ydin vaikka pari tuhatta vuotta sitten Patanjalin joogasutrissa, tai mikä se on ydin ollut ehkä vielä 500 vuotta vanhemmassa perinteessä, josta buddhalaisuus on syntynyt. Tai mikä se ydin on sitten vaikka joogasutrista 1000 vuotta myöhemmin kehkeytyneessä hatha-joogassa, niin voidaan nähdä, että niissä kaikissa on erilaisia painotuksia, erilaisia arvostuksia tai arvotuksia. Ehkä tässä nykyajassa olennaista on sitten se, että mikä näistä vastaa sitten itse kunkin tämänhetkiseen tarpeeseen, jotta sä pystyt sitten siinä omassa joogassa edelleen kehittämään itseäsi haluamasi suuntaan.
No mutta jos puhutaan astanga-joogasta, mikä kuuluu astanga-joogan ytimeen?
Astanga-joogan ytimeen kuuluu, jos me ajatellaan, no, nyt astanga-joogassa on siis 8 osaa, joista asanaharjoitus on yksi osa. Ja nyt puhutaanko me niin kuin tästä astanga-joogan, jota me yleensä ajatellaan niin kuin asanaharjoituksena, vai puhutaanko me siitä filosofisena kokonaisuutena, jos puhutaan yamani, yama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, samadhi-kokonaisuus, vai puhutaanko me astanga-jooga, voi sanoa niin kuin patapi-choicein opetusperinteen mukaan?
No, jos nyt aikaa säästääksemme, ettei me koko iltaa ja yötä tässä, niin keskitytään tähän patapi-choice-aspektiin.
Okei. No niin, eli lähdetään siitä, että astanga-jooga harjoitus patapi-choicein perinteen mukaan, niin silloin pitää katsoa se, että no, okei, mistä hän peri sen? Kuka hän opetti hänelle astanga-joogan? Me tiedetään, että se oli Krishnamacharya. Patapi-choice opiskeli Krishnamacharyan kanssa kahdessa vaiheessa. Ensin siellä kotikylässään 1920-luvulla ja sitten 1930-luvulla Mysoressa. Ja sitten Patapi-choice alkoi opettaa itse asiassa astanga-joogaa jo Krishnamacharyan oppilaana, edistyneenä oppilaana. Tapana oli jo silloin, että edistyneet oppilaat opettaa myöskin sitten vielä nuorempiaan. Ja sitten myöhemmin hän opetti mun käsittääkseni Sanskritin instituutissa. Ja sitten 40-luvun lopulta lähtien niin omassa kodissaan, omassa kotitalossa hänellä oli joogahuone, jossa hän opetti sitten intialaisia oppilaita. Ja siitä eteenpäin 1960-luvulla tuli ensimmäiset länsimaiset oppilaat ja niiden kautta tuli sitten tieto tästä astanga-joogan harjoituksesta. No nyt sitten 2020-luvulla me voidaan palata taaksepäin. Meillä on dokumentaatiota siitä, että mitä Patapi-choice opetti 1970-luvulla länsimaisille oppilaille. Missä määrin harjoitus on muuttunut ehkä noin 50 vuoden aikana? No ei kovin paljon, mutta joitakin aika isoja merkittäviä muutoksia on ollut. Esimerkiksi, että 70-luvulla vielä esimerkiksi asanasarjat, niin Patapi-choice opetti 4 sarjaa. Oli ykkössarja, kakkossarja ja sitten edistyneet kolmos- ja nelossarja. 1990-luvulla hän muutti opetustaan niin, että oli edelleen ykkössarja, kakkossarja, mutta edistyneet sarjat jaettiinkin 4 osioon. Eli edistyneet A, B, C ja D.
Okei.
Okay. Joo. Ja sitten yksi iso muutos, mikä tuli 1990-luvulla, oli, että Patapi-choice asetti sellaisen haasteen tai edellytyksen, että sai aloittaa kakkossarjan, niin piti olla taakse taivutuksessa varsin edistynyt. Aikaisemmin tämmöistä ei ollut. Ja itse asiassa, sitten jos me palataan vielä taaksepäin ja katsotaan, miten vaikka harjoitussarjat ovat kehittyneet 1930-luvulta 1970-luvulle, minne nähdään, että Krishnamacharyalla oli myöskin sarjat. Hänellä oli 4 sarjaa. Ensimmäinen sarja, toinen sarja, kolmas sarja ja 4. sarja. Ja ne sarjat oli, ykkössarja oli aika pitkälti sama kuin Patapi-choicella. Kakkossarja oli jossain määrin sama. Kolmossarja ja nelossarja oli aika erilaiset. Mikä kertoo siitä, että se asana materiaali, asentojen materiaali ja määrä, mikä Krishnamacharyalla Patapi-choicella on ollut, niin on ollut aika valtava. Ja siitä ovat sitten niin kuin ottaneet sellaiset, voisi sanoa, niin kuin perusharjoitusosiot, joita on voitu opettaa silleen niin kuin, vähän niin kuin ryhmätilanteessa. Ja sitten Patapi-choice on todennäköisesti muuttanut sitä omaa kokonaisuuttaan sen mukaan, miten on katsonut sen olevan oppilaalle hyödyllistä. Eli voidaan nähdä, että 40 vuodessa tapahtui aika paljon muutosta, varsinkin niissä jatkosarjojen osalta. Ja sitten osittain myöskin sen perusteella, että miten opettaja sitten arvioi, että milloin oppilas on valmis edistymään sitten eteenpäin seuraaviin sarjoihin. No mun käsittääkseni kuitenkaan Krishnamacharyalla ei silloin 1930-luvulla ei ollut sellaista niin selvä rajaista niin kuin eroa siinä, että et milloin voi siirtyä ykkössarjasta kakkossarjaan, milloin voi siirtyä kakkossarjasta kolmossarjaan, vaan se opetus on ollut niin kuin melko joustavaa perustuen siihen, että miten sen ajan oppilaat ovat myöhemmin kertoneet haastatteluissa, miten Krishnamacharya opetti asentoja. Ja yleinen käsitys oli, että Krishnamacharya opetti vain ihan hirveästi asentoja. Niin kuin, että vaan niin kuin, että kaverit oli nuoria ja innokkaita, ja nyt vain uusi asento, ja sitten taas uusi asento, ja puhuttiin, niin kuin, että oli kokonainen vuori asentoja, niin kuin iso kasa. Niin intialaiset sanoivat, että kasan sijasta niin kuin vuori, eli niin kuin valtava määrä, ja niitä piti sitten harjoitella. Kun taas tänä päivänä sitten taas näkemys on se, että opetetaan muutamia asentoja, niitä sä harjoittelet, kunnes saat aika hyvä niissä, ja sitten voit ottaa niin kuin yhden uuden asennon siihen lisäksi. Niin jos tässä on tapahtunut iso muutos siihen niin kuin näkemykseen, että millä tavalla asioita opetetaan, milloin saat valmis tekemään asioita, niin hirveän vaikea sanoa, että ainakaan toi ei ole se ydin, joka on säilynyt, vaan no mikä sitten on se ydin, mikä on ollut sama. Sen verran, mitä mä oon tutkinut aihetta, niin se, mikä näyttää pysyneen samana, on, että vinyasa-järjestelmä, joka liittyy asentoihin. Nimittäin astanga-joogan erityispiirre on, että jokaisen asennon jokainen hengitysliikevaihe, eli vinyasa, on määritelty, että miten sä aloitat seisoma-asennosta, mikä on nimeltä samasthiti, ja miten sä teet sisäänhengityksen, minkä liikevaiheen teet siinä, sitten toinen vinyasa uloshengitys, kolmas vinyasa sisäänhengityksen liikevaihe, kunnes sä pääset siihen asennon olotilaan, hengittelet siinä, eli kuinka monessa vinyasa on se asennon olotila, ja miten sä palaat siitä taas perusasentoon samastitiin. Niin se näyttää pysyneen samana 1930-luvulta alkaen, eli Pattabhi Jois ei ole tehnyt muutoksia niihin juurikaan, vaan ne samat asentojen olotila vinyasat on samat silloin 30-luvulla kuin sit nykyään 2020-luvulla. Eli se vinyasa on semmoinen runko, kore, joka on säilynyt. Ja sitten toinen on tietysti ujjayi-hengitys, eli se hengityksen menetelmä, se on sama, sekä sitten trishtin käyttäminen, eli katseen kohdistuspisteet. Toki meillä on valtavasti esimerkkejä siinä, että tristejäkin on muutettu vuosien kuluessa. Että se ei ole niin kuin niin, sillä tavalla niin, kuin niin eksaktin tarkasti määritelty metodi kuitenkaan, mutta että se on olemassa tällaisena niin kuin keskittymisen ja läsnäolon välineenä, tämmöisenä meditaatiotekniikkana, niin se itsessään on olennainen. Että missä ne tristit sit kussakin asennossa on, kenenkin opettajan, minkäkin aikakauden mukaan, niin se on niin kuin niin ehdottoman niin kuin, niin tärkeä tai merkityksellinen asia, että on sillä oma roolinsa, mutta en jäisi kuitenkaan niin kuin liikaa kiinni. En liikaa kiinnittyisi siihen, että mikä on oikein, koska erilaisia vaihtoehtoja ja variaatioita.
Kyllä vaan. Mitäs meillä nyt olisi tänään mielen päällä? Anne, sä oot ollut tässä Juhan kurssilla, ja onko sulla jotain, nyt on hyvä tilaisuus tässä vielä, ennen kuin päästetään Juha rauhoittumaan, niin kysy jotain.
Mulla tuli tuosta äskeisestä kysymyksestä mieleen, kun sä vertasit tätä joogaharjoitusta siihen vuoreille kiipeämiseen, että niin kuin ei voida nähdä, että minne ollaan menossa, mutta kauheasti pitää tehdä töitä, ja kaverit voi auttaa matkalla, mutta yksin sinne mennään, niin onko siinä sitten tavallaan, että ehkä ydin, mutta mikä on se määränpää?
Siis tosi tärkeä kysymys, koska joogan näkökulmasta niin nyt palataan taas joogasutriin, joiden tarkoitus on niin kuin paljastaa sellaista vähän niin kuin salattua tietoa. Ja tämä on hyvin tyypillistä näissä niin kuin vanhoissa perinteissä, muissa kuin joogaperinteissä, että vanhat mestarit tuntee salaisuuksia, joita ei ole paljastettu niin kuin kaikille kansalle, vaan sitten vain vihityt opastetaan sitten näihin niin kuin erityisiin harjoituksiin, ja sitten paljastetaan, että mitä näillä voi sitten erityistä voisi saavuttaa, erityisiä ominaisuuksia tai taitoja tai kykyjä. Ja kiinnostavaahan on, että klassisesti joogassa puhutaan tällaisesta kuin transcendentaalinen kokemus tai transcendentaalinen harjoitus. Ja nyt kysymys on, että miten te ymmärrette tämmöisen, mitä transcendentaalinen tarkoittaa teille? tämä on mun kysymys, nyt teidän pitää vastata.
No mulle se tarkoittaa ainakin jotain tämmöisen niin kuin arkiymmärryksen toisella puolella oleva asia. En mä muuten osaa sitä määritellä.
Jotain semmoista rajatilaa varmaan.
No siis tämä on kiinnostavaa, että tämä on, puhutaan nimittäin joogasta, puhutaan usein niin, että se on tämmöinen harjoitus, joka muuttaa jotain itsessä ja syvässä sisimmässään. Se, mitä monet joogit siis lähtökohtaisesti tavoittelee, on, että jonkinlaista niin kuin uudenlaista oivalluksen tai ymmärryksen tilaa. Se, että sun tavallaan niin kuin tietoisuuden kenttä jotenkin laajenee ja pystyt näkemään asioita selkeämmin tai kirkkaammin. Niin tämä on niin kuin yksi näkökulma siihen, että meidän tavanomainen tapa tai kyky hahmottaa asioita on jollain tavalla fiksattu. Se on värittynyt kulttuurisesti, se voi olla värittynyt kielellisesti, se voi vaikuttaa sun perheen tavat, tottumukset, maailmankuva, käsitykset. Nämä kaikki ohjaa meitä hahmottamaan asioita ja maailmaa tietyllä tavalla. Ja tämä hahmottamisen ja maailmankuvan ero, se näyttäytyy nyt järkyttävällä tavalla Ukrainassa. Se, että miten niin kuin vaikka venäläinen ihminen siitä omasta kulttuuristaan, historiastaan ja ajatusmaailmastaan käsin näkee asiat ja asioiden olotilan, se on hyvin erilainen kuin mitä me vaikka täällä Suomessa nähdään todellisuudesta. Se on siis, nämä on kaikki tarinoita. Me taas huomataan, että itse asiassa se, mitä me ajatellaan niin kuin kokemusperäisenä todellisuutena, itse asiassa se on hyvin tarinallistettu. Ja jokaisella ihmisellä ja kansakunnalla ja heimolla ja kuplalla on niin kuin omat tarinansa, joiden pohjalta sitten me nähdään, arvioidaan maailmaa ja sitten pystytään tai vähemmän pystytään keskustelemaan sitten näistä näkemyseroista. Mutta tämä on niin kuin jo kauan sitten, jo tuhansia vuosia sitten tiedostettu ilmiö, ja jooga on yksi keino vähän silleen niin kuin murtautua sieltä kuoren sisältä pois tietoisesti, että hei, että tämä on vaan, että kun me kasvamme ja kehitymme ihmisenä lapsesta aikuiseksi, jotta se kehittyminen tapahtuu turvallisessa ympäristössä ja kehyksessä, niin rajoitteet on välttämättömiä. Sun pitää rajoittaa sun lapsia tekemästä älyttömyyksiä, holtittomuuksia. Se on vaan niin kuin keino selvitä hengissä tässä itse asiassa aika julmassa ja raassa maailmassa, jossa vähän niin kuin luonnossaan kaikki pelaa kaikkia vastaan. Mutta sitten kun ollaan aikuisia ja ymmärretään paremmin, niin sitten itse asiassa niin voidaan lähteä sitten rikkomaan näitä rajoja. Ja sitähän nuoriso aina tekee. Nuoriso aina rikkoo rajoja. Ja se on sille, niin aina sitten sukupolvien välinen semmoinen niin vääntö ja kamppailu sitten, että vanhempi on vaikea niin sitten antaa sen prosessin tapahtua. Mutta itse asiassa mehän voidaan oppia siitä. Että itse asiassa meidänkin olisi hyvä niin kuin rikkoa sitten omia rajoja ja olla sillä tavalla kapinallisia. Ja itse asiassa mä oon aina ollut semmoinen niin kuin mieleltäni vähän semmoinen kapinallinen ja halunnut rikkoa asioita ja nähdä sellaisen, että mikä tämän tavanomaisen maailman ja elämän niin kuin kuvan, niin kuin, jos sen rikkoo osiin, niin hahmottuuko siihen jotain uusia mahdollisuuksia. Niin joogit on aina pyrkinyt niin kuin vähän tämän tyyppiseen prosessiin. Ja musta sitä kuvaa se transcendentaalisuus. Eli tavanomaisten rajoittavien mielikuvien murtaminen ja niiden kautta vapautuminen ja avautuminen, uusia mahdollisuuksien esiin tuominen. Niin tämä on musta se, niin kuin, se tavoite jollain tavalla niin kuin sanoitettuna. Et sitä, me ei voida nähdä sitä, koska me voidaan tietää, mikä se on. Että mitä just sulle tai mitä just mulle voi avautua, kun me päästään murtamaan se tavanomainen suojakuori, jonka sisällä me ollaan kasvettu ja opittu niin kuin näkemään ja ajattelemaan maailmaa.
Eli sosiaalistuttu.
Niin, kyllä. Se on ihmisen luonne ja välttämättömyys. Ja kiinnostavaa on, että tuossakin on teillä täällä Jyväskylässä toi kirja erakkomajoista joogasaleihin. Niin erakkomajat, niin se, että miten muinaiset joogit ovat lähestyneet, niin he ovat oivaltaneet tämän, että tähän on sosiaalinen rakenne ja ainoa tapa vapautua sosiaalisista kahaleista. Jos mietitte niin kuin muinaisia aikoja, niin se sosiaalinen yhteys on ollut niin kuin 1000 kertaa voimakkaampi kuin tänä päivänä. Et mehän ollaan jo nykyään aikaa, eletään yksilöllistä elämää ja harvat enää kokee elämänsä jossain sellaisessa niin kuin kylässä, jossa kaikki tuntee toisensa ja kaikki tietää toistensa asiat ja yksityiskohdat suurin piirtein. Et ainoa, mitä muut ei tiedä, on, että mitä makuhuoneessa tapahtuu. Mutta muuten kaikki tietää suurin piirtein kaiken, koska kaikki seuraa toisiaan kaiken aikaa. Mutta tavallaan siinä on se tuntuu ahdistavalta tämän päivän ihmisestä, mutta se, mitä me ollaan menetetty, on se yhteisön suojaverkko, mitä meillä ei enää ole. Ja sen takia ihmiset on tavattoman ahdistuneita, yksinäisiä ja onnettomia, koska luonnostaan ihminen on kuitenkin sosiaalinen. Et siinä on valtava iso ristiriita, sisäinen ristiriita yksilöllisyyden ja yhteisöllisyyden välillä. Mutta jo muinoin sitten joogit ovat niinku oivaltaneet, että se tiukka sosiaalinen kontakti ja ne sosiaaliset rakenteet, niin ne toisaalta myöskin ne estää meitä näkemästä semmoista niinku isompaa elämän kuvaa. Niin sen takia ainoa keino on niinku lähteä erakoksi jonnekin vuorelle tai metsään, elää siellä itsekseen ilman mitään yhteisöllisiä rajoitteita. Ja tutkia sitä omaa mieltä ja maailmankuvaa ja avata sitä sitten näillä joogisilla menetelmillä.
Mutta jos nyt ei ole sitten valmis kuitenkaan täysin erakoitumaan, niin ilmeisesti joogamatolle meneminen päivittäin voisi olla se hyvä vaihtoehto tälle, joka yrittää elää sellaisella, joka yrittää elää tässä normaalissa sosiaalisessa ympäristössä.
Ehdottomasti. Se on jokaiselle hyödyllistä ja antoisaa. Ja sitten tässä just niin kuin tänä viikonloppuna sitten mietitään sitä, että on perushyvinvoinnin ohessa, mitä sitten tuolla päivittäisellä tai viikoittaisella joogaharjoituksella konkreettisesti harjoituksesta saa, niin sitten jos tuntuu hankalalta ja vaikealta, ja varsinkin nyt sitten, kun vähitellen syksy tästä etenee ja pimenee ja sitten tuntuu, että arki harmaantuu ja varsinkin täällä Pohjolassa, niin sitten se pitkä marraskuu koittaa ja jatkuu monta kuukautta, niin miten siinäkin tilassa sitten saa pidettyä mieltä vireänä ja joogaintoa yllä, niin sitten joku tämmöinen niin kuin joogateeman opiskelu ja pohdinta sitten harjoituksen ohessa, niin se voi olla kans erittäin hyvä lisä.
Annako vielä konkreettisen vinkin, että jos lähtee noita sutraja nyt opettelemaan ihan siis ottaa sen prosessiin, niin kannattaisiko ottaa esimerkiksi yksi sutra viikossa, mitä pohdiskelee eri elämäalueilla, vai millä tavalla konkreettisesti kannattaisi lähestyä?
No siinä on vähän niin kuin erilaisia lähtökohtia, että mä melkein suosittelen, että jos harrastat astangan joogaa, niin otat astangan sutrat käsittelyyn. Älä aloita sieltä sutrasta numero 1/1, vaan aloita sieltä kakkosluvun keskivaiheelta, jossa käsitellään sitten astanga-joogaa. Ja sieltä voit sitten lueskella vaikka yhden sutran per viikko. Et se on niinku ihan riittävä, että sä niinku otat jonkun, että sulla on vaikka sun joogapäivä, joku tietty päivä, sä teet harjoituksen ja sitten sillä samalla viikolla voit sitten niin kuin lueskella ja miettiä sitten jotakin näistä astanga-jooga-sutrista. Että miten tämä liittyy joogaan ja harjoitukseen ja miten se voisi niin kuin edistää ja kehittää sua, niin kuin, sua yksilönä ja ihmisenä ja tällaisena niin kuin sosiaalisena toimijana niin, että olisiko siinä jotain sellaisia asioita, minkä avulla sä voit kanssa jotenkin parantaa sun henkilökohtaista mielen tasapainoa, hyvinvointia tai sitten jonkinlaisen läheisen yhteisön harmoniaa. Esimerkiksi vaikka, onko jotain asioita, mitkä näyttäytyy perheessä tai työyhteisössä tai opiskelijaporukassa, että jos sä sitten muutat sen joogan ja sutran perusteella omaa käyttäytymistä jollain tavalla tai omia reaktioita, jollain tavalla, niin vaikuttaako se jollain tavalla sitten ulospäin? Koska ainoa tapa, keino itse asiassa, mitä me voidaan vaikuttaa, mikä käytännössä toimii, on, että me muutetaan omaa itseä ja omaa käyttäytymistä, eikä yritetä suinkaan sanoittaa asioita muille, koska silloin sä oot semmoinen B-service, jota mun tapauksessa mansplaining-tyyppi, niin vaikutus on ihan varmasti just päinvastainen.
Kyllä. Jokos me päästettäisiin Juha juomaan rauhassa teitä?
Joo, ja kapoeristatkin taitaa tulla kohta sisälle.
No niin. Hei, tuhannet kiitokset Juha. Me jäämme pohdiskelemaan näitä keskenämme.
Kiitos, oli hauskaa olla tässä mukana ja pohdiskella ja mietiskellä aihepiiriä. Kiitos ja oikein hyvää joukkoa kaikille.